To'rtinchi bob.
Odam xotini havoga yaqinlashgach, u homilador bo'lib Qobilni tug'di. Havo Xudovand bergan qobillik bilan bir kishini qo'lga kiritdim dedi. Keyinroq uning ukasi Qobilni tug'di. Qobil qo'ychivon, Qobil esa dehqon bo'ldi. Bir muddatdan keyin Qobil yerning mahsulidan Xudovandga hadiya taqdim etdi. Qobil ham qo'ylarining kattasidan qurbonlik so'yib, uning dumbasini taqdim etdi. Xudovand Qobilni va uning hadiyasini manzur ko'rdi, ammo Qobilni va uning hadiyasini manzur ko'rmadi. Shunda Qobil qattiq ranjib qovog'ini soldi. Xudovand Qobilga: "Nima uchun sen ranjiding? Nega qovoq solib o'tiribsan? Agar yaxshilikni niyat qilganingda, unda bosh ko'tarib yurmasmiding? Agar niyating yaxshi bo'lmasa, ostonada gunoh poylab turib, seni o'ziga jalb qiladi. Sen esa aksincha unga hokim bo'l", dedi. Qobil ukasi Qobil bilan so'zlashib oldi. Ular dashtda bo'lgan vaqtda Qobil ukasi Qobilga qarshi qo'l ko'tarib, uni o'ldirdi. Xudovand Qobildan so'radi: "Ukang Qobil qayerda?" "Bilmayman. Men ukamning soqchisiman", dedi Qobil. "Xudovand, sen nima ish qilib qo'yding? Ukangning qoni tuproqdan menga qarab faryod etmoqda. Endi o'zingning dastingdan og'zini ochib, ukangning qonini yutib qo'ygan tuproqdan quvilib la'nati bo'lgaysan. Yerga ishlov berganingda ham u o'z quvvatini boshqa senga bermas. Yer yuzida sarson sargardon bo'lgaysan", dedi. Qobil Xudovandga: "Mening jazoim ko'tara oladiganimdan ham kattadir. Agar sen meni bugun bu tuproqdan haydasang, endi sening huzuringdan yashirinib yuraman. Jahonda sarson sargardon bo'laman. Har bir yo'liqqan jonzot meni o'ldirib yuborar", dedi. Xudovand Qobilga: "Agar kimki Qobilni o'ldirsa, undan 7 karra o'ch olinar", dedi-yu Qobilni har bir yo'liqqan urmasligi uchun unga bir nishona qo'ydi. Shunday qilib Qobil Xudovand huzuridan chiqib ketdi-da Adamning sharqiy tomonidagi Nod yerida o'rnashdi. Qobil xotiniga yaqinlashgach, u homilador bo'lib Hanuxni tug'di. Qobil shahar binokori bo'ldi. Qurgan shahrini esa o'g'lining nomi bilan Hanux deb atadi. Hanuxdan Erod tug'ildi. Eroddan Mahuyoil tug'ildi. Mahuyoildan Matushoil tug'ildi. Matushoildan esa Lamak tug'ildi. Lamak ikki xotin oldi. Birining ismi Ada, ikkinchisining ismi Silla edi. Ada Yovolni tug'di. Yovol chodirda yashovchi chorvadorlarning otasi bo'ldi. Ukasining ismi Yuval edi. U hamma g'ijjak va nay chaluvchilarning otasi bo'ldi. Silla Tuval qayinni tug'di. Bu har xil mis va temir qurollarni yasovchilarning otasi bo'ldi. Tuval qayinning singlisi esa Naoma edi. Lamak o'z xotinlariga dedi: "Ey Ada va Silla, mening gapimni tinglangiz. So'zlarimga quloq solingiz. Ey Lamak xotinlari, meni yarador qilishsa, bir kishini shikastlantirishsa, bir bolani o'ldirurman. Agar Qobil uchun 7 karra o'ch olinsa, Lamak uchun 77 karra o'ch olinur." Odam yana o'z xotiniga yaqinlashdi. U esa bir o'g'il tug'ib, "Qobil o'ldirgan Qobil evaziga Xudo menga boshqa zurriyot berdi", dedi va uning ismini Shit, ya'ni evaz qo'ydi. Shit ham bir o'g'il ko'rdi. Ismini Enosh, ya'ni inson qo'ydi. O'sha paytda insonlar Xudovandning ismini chaqira boshladilar.